Šī lieta man ir absolūts pārsteigums. Latvijas tiesu sistēmā kopumā pret Dzintaru Zaķi ir trīs krimināllietas, kurās tika pirktas balsis par labu viņam. Šī ir ceturtā krimināllieta, kurā arī bija pirktas balsis par labu Dzintaram Zaķim, un acīm redzot vienotība arī šajā lietā met cilpas. Ja iepriekšējās trijās viņi vienkārši aprobežojās ar balsu pirkšanu, tad šajā lietā viņi pērk arī liecinieku liecības, lai liecinošās personas tās grozītu par labu vienotībai. Lietā ir dokumenti, materiāli, kurā lietā šajā iesaistītās personas griežas prokuratūrā ar stāstu, ka tiek maksāti 50 eiro kādam cilvēkam, lai viņš tur padalītos ar materiāliem un arī pagrozītu savas liecības no liecināšanas, ka tika maksāts par to, lai viņi nobalsot par vienotību, līdz liecināšanai, ka nu pēkšņi tagad viņi ir izdomājuši, ka tomēr tad par saskaņu. Nu, man nav jāvērtē, ļoti daudzi zina, cik lielā mērā esmu piestrādājis, lai Dzintars Zaķis atrastos politiskajā mēslēnē, bet nu, es atstāšu to prokuratūras ziņā, lai viņa turpina izmeklēšanu un nāk tad arī ar secinājumiem. Šī lieta man ir absolūti neuztrauca.